Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, parolas ci vespere pri teosofio. La teosofio, grec de vena vorto quiu signifas scion pri Dio, celas clarigi la natura in fenomeno in sur principe de la essenza identezzo inter Dio, la homo cae la mondo. En la decnaua iarcento, russa aventuristino, nome signorino Helena Petrovna Blavatsky, cune cun la usona colonelo Henry Olcott, fondis la Theosophian Association, celante pristudi esoterismon, occultismon, telepation, spiritismon, cae tiel plu, cerpante el occidentai esoterai tradizioi, cae ecce plimulte el orientai, cefe hinduismai tradizioi. Post tiam formigis plurai, foie tute sen dependai, teosofiai gruppoi. La teosofio celas esplori diain elementoin, sen depende de cia religia dogmo cae ortodoxezzo. Gi appellazias al supposa tre antiqua esotera, tio estas secreta tradizio. Basa ideo de teosofio estas che cio estas unuezza, materio cae spirito, spirito cae Dio. La teosofio celas comprenigi la interrespondoin, essenzain cae nenur simbolain inter la homo cae la cosmo. Tia conscio estas la schlossilo de la spirita vivo cae de la saggezzo, cae povas activigi energioin cae fortoin, cutime taxatain superain alla homai capabloi. L'aula teosofia teorio, Dio, eterna saggio cae prudento, ne estas persono, sed energio, quiu formas la essenzan kernon de ciu vivanto. La realo havas hierarchian ordon, ce cies culmino estas la cosma ratio, quiu estas diezza. Sed gi suferis decadenzon cae defalon ella spirito alla materio, quiu sia vize povas de nove progressi cae reatingi la diezzon. La animo estas universala estagio, destinita vestigi per sep diversai corpoi, pli cae pli sen materiai, la animo estas devigata plurfoie vivadi sur tere per la reincarnigio, gis gi plene conscios la cosman ration, quiu estas nia supera memo. La homo pli cae pli progressas, cae perfectigias lau voio de scio, gnostico, per la meditado. Sed por plenumi la itineron de diezigio, cae cun fandigio cun Dio, la homo besonas la helpon de superai maestroi, tio estas estuloi, tiom perfectai, che ili fin plenumis la ciclon de reincarnigioi, sed decidis resti sur tere por helpi la ceterain homoin en ties evoluo. La plei granda iniziito, encarniginta en la cosma cae homara historio, estis Buddho, quies posteulo, Bodhisattvo, iam encarnigis du foie sub la nomoi de Krishno cae Cristo, cae baldau reencarnigios tria foie. L'aula teosofiae teorioi, maestro Jesuo ne identas cun la historia Jesuo de Nazareto de la Evangelio, nec cun Dio, sed li estas emanagio de Dio. La celo de la teosofio estas malfermi linioin de psicha forto, tra ciui la superai maestroi povas gvidi la homaron. La teosofo ne pregias alian estulon, ciel cristanoi pregias Dion, sed li nur dialogas cun dia propra supera memo, por plifortigi la conscion prisia diezzo. Al teosofoi estas promisita evoluigo de paranormalai capabloi, ciai la lego en ies penso, la prognoso capablo, la regado de sia corpo, la capablo sanigi el malsanoi. la teosofiae ideoi influis la medioin de la amfora epoco, angle New Age, de Rosacruzo, cae de aliai gnosticai movadoi, kiel exemple la esotera framasonismo. Plurai aliai movadoi cerpis la teosofio conceptoin pri superai maestroi, pri reincarnigio, pri sep diversai hierarchiai niveloi de la realo, pri la sen limai potenzialoi de la homa menso, pri la eblezzo diezigi, se sekvi difinita in procedo in. Kion diri pri la teosofiae doctrinoi el cristana vid punto? En la teosofio tute ne estas spazio por dogmoi, sed nur la mem conscio. En gi tute ne estas spazio por la credo en persona Dio, nec en Jesuo kiel filo de Dio. La teosofio havas duoblan Jesuon, unu flanque la profeton el Nazareto, grandan iniziton, kiu estas reincarnigio de antauai maestroi, kai li mem maestro pri esotera messaggio, kiun la cristana ecclesio ne comprenis. Aliflanque, la Cristo, la eterna verbo, abstracta, kai ne persona estagio. Jesuo ciocase ne estas savanto, char laula teosofio eblas nur mem savo. Nascigio, morto cae resurrecto de Jesuo, ne savas la homaron, ili estas lau teosofio, nur simboloi de la homa spirita rinascigio, de la homo ciu savas sin mem. Por sine laceti, sufficias coni sin mem per la secretai voioi ciuin la superai maestroi instruas. Ne estas do mirinde che en la iaro 1919 la Cattolica Ecclesio declaris necunigebla cun la cristana, cattolica, credo, la teosofian doctrinon, ciu mal confessas la essenza in punctoin de nia credo pri Dio cae pri Jesuo Cristo. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la teosofio. Ni finas per movada informo en accordo cun Pastro Peter Knauer, Guido Ricci informas pri la venonta celebro de Cattolica di Servo en Esperanto en Bruselo, Belgio. Gio casos venontan London, dexesan de maio, iela decoca horo. La loco estos kiel cutime la Foyer Catholique Européen en Bruselo. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.